დილამშვიდობის. რადიო თავისუფლება იწყებს დავით დილის პროგრამას. პრაგის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. დავითანო მინდა გაგაცნოთ დილის თავისუფლების რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება კლავაც და კლავაც სტუდია მაესტროს. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდებოდა გუშინ ცხინვალში. იქ ვითარება კლავ დაძაბულია, კეთვით ასევე იმას, თუ რასელიან დღევანდელი დღისთვის, შაბათისთვის. გაცემაში ვილაპარაკებთ ასევე ბიძინა ივანიშვილის უცნობი ასევე ორიგინალური იდეის შესახებ პრესის გავრცელების თაობაზე. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ანა პოლიტკოვსკაიაზე ფილმია. ამ ფილმის პრემიერა, პირველი ჩვენება, გუშინ გაიმართა მოსკოვში. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის მეორე ნაწილი ძირფასად ხსენებულ მთლიანად ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ეძღვნება. მიშინ არს მოგვიანებით გაგაცნობთ. რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის ხელმძღვანელმა ეროსიკის მარიშვილმა 2 დეკემბერს სტუდია მაესტროს შენობაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მას აქვს კანონიერი უფლება აღადგინოს მაუწყებლობა ტელეკომპანია მაესტროს ოფისიდან. თუმცა ამ მოსაზრებას ეწინააღმდეგება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სტუდია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა გლონტი, რომელმაც ორი დღის წინ გაუწყვიტა ეროსიკის მარიშვილის კომპანიას მართვის უფლების ხელშეკრულება. კიცმარიშვილმა 2 დეკემბერს მიმართა კიდეც კომუნიკაციების კომისიას, რომლისგანაც პასუხად მიიღო, რომ ტელეკომპანიის მაუწყებლობის ლიცენზია მის დამფუძნებლებს აქვთ. შექმნილ ვითარებაში კიცმარიშვილი ბრძოლის სამართლებრივ გზას ირჩევს. ნინო ხარაძე გეტყვით დეტალებს.
რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის ხელმძღვანელმა ეროსიკის მარიშვილმა, რომელსაც ორი დღის წინ თანხმად შეუწოდა ტელეკომპანია მაესტროს მართვის უფლება, დღეს 2 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ იურიდიულად ტელეკომპანია მაესტროს ქონებას მისი კომპანია განკარგავს. ამის დასურად მან 2009 წლის 29 ნოემბერს მასა და ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებლებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება მოიშველია.
მფლობელი მესაკუთრე, ამ შემთხვევაში მაესტრო, გადასცემს მართვილს, ამ შემთხვევაში მართვის კომპანიას, შემდეგ რამეს: შეპესტე სტუდია მაესტროს თელ უძრავ მოძრავ ქონებას, თხვა აქტივებს, მათ შორის ბოთხოვნებით და ვალდებულებებით მესამე პირების წინაშე. ეს არის უმთავრესი ქონებრივი საქმე.
ეროსიკის მარიშვილმა მის მიერ დასახელებული საფუძვლით კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მიმართა. როგორც მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი ხატია ყურაშვილი ამბობს, ეროსიკის მარიშვილი მოითხოვდა საკაბელო ოპერატორებს, რომლის მეშვეობითაც ტელეკომპანია მაესტრო მოუწყებლობს, არ გაევრცელებინათ მაესტროს სიგნალი. კიცმარიშვილის ეს მოთხოვნა კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ უსაფუძვლოდ მიიჩნია, ვინაიდან, როგორც ხატია ყურაშვილი განმარტავს, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია არასდროს სერეოდა საკაბელო ოპერატორების საქმიანობაში და ისინი მაუწყებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად წყვეტენ რომელი არხით ჩასვან საკუთარ საკაბელო ქსელში. ამასთან კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში ითქვა, რომ მაუწყებლობის ლიცენზია ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებლების საკუთრებაა და მათ შეუძლიათ მოძრავი სადგურით გავიდნენ ეთერში, როგორც ამჟამად ხდება. ტელეკომპანია მაესტრო ახლა რადიო მაესტროს ოფისიდან მაუწყებლობს.
მაესტროს მაუწყებლობა საფრთხის ქვეშ არ არის, მას შეუძლია ჩაულებროთ გააგრძელოს მაუწყებლობა.
განაცხადა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ხატია ყურაშვილმა. იგივე სადასტურებს ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა გლონტი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის ამბობს, რომ ამჟამად ტელეკომპანია მოძრავი სადგურის მეშვეობით მაუწყებლობს.
გაცემულია ლიცენზია შპს სტუდია მაესტროს, ასე რომ ეთერში მაუწყებლობა ამ ლიცენზიით შეუძლია შპს სტუდიამ მაესტროს, რომლის თანაც მესაკუთრეს ესაუბრებით თქვენ.
თავის მხრივ ეროსიკის მარიშვილი აცხადებს, რომ ერთადერთი ლეგალური ადგილი, საიდანაც მაუწყებლობა უნდა ხორციელდებოდეს, ტელეკომპანია მაესტროს ოფისია.
ერთადერთი ლეგალური ადგილი, საიდანაც უნდა გადიოდეს ლეგალური სიგნალი, იქნება ეს ადგილი და მე ველოდები მათ რეაქციას. ტექნიკურად ეს ეთერი რა ფორმით, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ევროპული არხი ჩაერთვება ამ არხზე, მანამ სანამ მოხდება ყველა დარჩენილი პრობლემის დარეგულირება.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ეროსიკის მარიშვილის ამ გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს. დღეს ეროსიკის მარიშვილმა იმ მიზეზებზე ისაუბრა, რამაც მისი სიტყვებით თვენა ხევრის წინ მაესტროში ვითარება აჭრა. მისი სიტყვებით ამის მიზეზი ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილია, რომელთან მოლაპარაკებებსაც მამუკა გლონტი აწარმოებდა. ეროსიკის მარიშვილის განცხადებით მან დაინახა საფრთხე, რომ ტელეკომპანია შეიძლებოდა ერთი ადამიანის ფან კლუბი გამხდარიყო.
რაც შეეხება ქონდა თუ არა მამუკა გლონტს უფლება ივანიშვილისთან მოლაპარაკება ეწარმოებინა, დიახ, ქონდა უფლება ეწარმოებინა. მაგრამ ქონდა თუ არა უფლება გაეწყვიტა ჩემთან ამ სტიმულით, რომ უკვე გამოჩნდა ახალი ფულის დომარა, რომელსაც შეუძლია გადაწყვიტოს მისი ფინანსური მომავალი პრობლემები. ეს ქონდა თუ არა ეს უფლება, ეს არის ის ნაწილი, რამაც წარმოშვა დაუკვე ჩვენსა და მას შორის.
ახალგაზრდა ევრის ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ კორძაია, რომელიც ტელეკომპანია მაესტროში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მედიატორის როლსაც ასრულებდა, ამბობს, რომ ეროსიკი წმარიშვილის მცდელობას სამართლებრივი გზით იბრძოლოს დიდი პერსპექტივა არ აქვს.
რეალურად გაანგრძელებს მომავალში ამ კომპანიის ეს შეუძლებელი.
რაც შეეხება თავად ეროსიკი წმარიშვილის გეგმებს, ის ტელეკომპანია მაესტრო შენობის დატოვებას არაპირებს, მან კომპანიის ახალი გენერალური დირექტორიც დანიშნა და ახლა სასამართლოში სარჩელის მომზადებითაა დაკავებული. მისი სიტყვებით, სარჩელში ის მისი სამართლებრივი უფლებების აღდგენას მოითხოვს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
შევაგრძელებო განმარჯობთ. Radio თავისუფლების დილის პროგრამას ახლა მე ერთს დაუთმობ გოგა აფციაურს, ჩვენს კორესპონდენტს. შიდა ქართლში ის კი ამბობთ, თუ როგორ ვითარდებოდა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, სადაც ვითარება კლავას დაძაბულია მორენები პარასკევს და რა არის დაგეგმილი დღეისათვის. მას ასე მოუსმინეთ გოგა აფციაურს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ვითარება უცვლელია. პარასკევს ცენტრალურ მოედანზე ღამის გასათევად მომიტინგეების ერთი ნაწილი დარჩა. ფენ დღის განმავლობაში ალაჯიოევას მიერ შექმნილი სახელმწიფო საბჭოს წევრები ხელმოწერებს აგროვებდნენ პარლამენტის უნდობლობის საკითხთან დაკავშირებით. პარასკევს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედვარდ კოკოიტის და ოპოზიციის წარმომადგენლების კონსულტაციები გაგრძელდა. შეხვედრას ავადმყოფობის გამო არ დასწრებია ალაჯიოევა. შეხვედრიდან გამოსულმა მისმა თანამებრძოლმა ალან პლიევმა კი მომიტინგეებს აცნობა, რომ კონსულტაციები შაბათსაც გაგრძელდება. ამ შეხვედრაზე ედვარდ კოკოიტიმ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ მომიტინგეების დაპატიმრებას და რეპრესიული ზომების გატარებას არ აპირებს. პარასკევს ოპოზიციური ინტერნეტ-გამოცემა ვასა მონგა იწყებოდა, რომ ვლადიკავკაზში ამ გამოცემის რედაქტორი პოლიტოლოგი სოსლან კოკოევი დააკავეს. თუმცა მოგვიანებით ეს ინფორმაცია ჩრდილოეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან უარყოფს. ვითარება ცხინვალში ვერც რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენლის სერგეი ვინოკუროვის ვიზიტმა განმუხტა. მისი სამდღიანი მოლაპარაკებები ოპოზიციასთან უშედეგო დასრულდა. ამასობაში კი ცხინვალში ჯიოევას მომხრეების რაოდენობა სულ უფრო იზრდებოდა. მაგალითად, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ვიცე-სპიკერი იური ძიცოეცი, რომელიც არჩევნების დროს ანატოლი ბიბილოვის შტაბში მუშაობდა, ეს მეჩეს რომ ჯიოევას არასამართლიანად მოექცნენ.
Президентის ნიში და ლასნავანია.
მოქმედმა პრეზიდენტმა შექმნა ეჭვის საფუძველი, რომ ყველაფერი მისი ორგანიზებულია. გამოსავალი ის არის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა გაუქმდეს. ეს გადაწყვეტილება ხალხის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულია, მაგრამ ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ შეუძლია ხალხის ნებას მიაფურთხოს და იმოქმედოს არჩევნებზე საკუთარი წარმოდგენის მიხედვით. არ მოეწონა, ადგა და გააუქმა. ასე არ ხდება.
ფინალში სული პროიზერდება ანტირუსული განწყობა. ჯიოევას მომხრეებმა განაცხადეს, რომ არ მიიღებენ მონაწილეობას რუსეთის სათათბიროს არჩევნებში. როგორც ცნობილია, დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობის 90%-ზე მეტი პარალელურად რუსეთის მოქალაქეთაა. ალაჯიოევას თქმით, მისი მომხრეები მიიჩნევენ, რომ მათი საარჩევნო უფლება შელახულია და არცერთ არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებენ. თუმცა იგი მომიტინგეებს ამისკენ არ მოუწოდებს. კოალიცია დემოკრატთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანაშვილი მიიჩნევს, რომ რაც ახლა ცხინვალში ხდება, ეს კრემლის პოლიტიკის შედეგია. ისე აღვით ცხინვალში უფრო ანტიკრემლიური განწყობაა ვიდრე ანტირუსული.
სერიოზული ანტირუსული განწყობების წინაპირობები შეიქმნა, რაშიც თვითონ რუსეთია დაუნაშავა თავისი ქმედებები და იმის გამო, რომ ჩვენთვის არალეგიტიმური, მაგრამ გარკვეული ესე ვთქვათ, წესრიგი დაცვა ჩატარებული საარჩევნო პროცედურის შედეგები არ ცნობდა თავისი კლანის შემოჩნდა ჯერ ხარე. ამ გამოიწვია უკვე სხვა პროცესები. ძალიანაც რუსეთია დამოკიდებული დღეს სამხრეთ ოსეთის რეგიონის მოსახლეობა გასაზრდოს იმას, რომ ბოლომდე ანტირუსული განწყობები მან ჩარიქნება.
ედვარდ კოკოიტი მიიჩნევს, რომ ალაჯიოევას უნდა მიეცეს შესაძლებლობა მომავალ წლის მარტში დანიშნულ არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურა წარადგინოს. მოქმედმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა პირობა მისცა მის მხარდამჭერ მომიტინგეებს, რომ მათ სამართლებრივ დევნას არ დაიკავეს. ჯიოევასთვის კი კოკოიტის წინადადება მიუღებელია და აცხადებს, რომ 25 მარტის არჩევნების ჩატარებას თუ გადაწყვეტენ, ალოქჩევლები მის ბოიკოტირებას მოახდენენ და ქუჩებში საპროტესტო აქციებით გამოვლენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები. სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პრესაზე საუბრით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს პრესის ასოციაციაში გაერთიანებულ გამომცემლებსა და პრესის გამავრცელებლებს შეხვდა. შეხვედრის მიზეზი თბილისის მერიის მიერ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით წამოწყებული პროექტი 1000 ჯიხური გახდა. ბიზნესმენის პრესამდივნოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პროექტის საფარქვეშ ხელისუფლება თავისუფალ ქართულ პრესაზე შეტევას ახორციელებს. შეხვედრიდან გამოსული ბეჭდური მედიისა და პრესის სადისტრიბუციო კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ივანიშვილს პრესის გავრცელებასთან დაკავშირებით საკმაოდ ორიგინალური იდეები აქვს. იმაზე თუ რაშია ეს ორიგინალობა, ნინო თარხნიშვილის მასალიდან შეიტყობთ.
ორიგინალური იდეა პრესის გავრცელების თაობაზე, რომელიც ბიზნესმენმა ბეჭდური მედიის წარმომადგენლებსა და პრესის გამავრცელებლებს გაანდო, ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან მომლოდინე ჟურნალისტებისათვის უცნობი დარჩა. უფრო ზუსტად კი, შეხვედრიდან გამოსულმა პრესის წარმომადგენლებმა იდეის დაკონკრეტებისაგან თავი შეიკავეს. საქართველოს პრესის ასოციაციის წევრს, გაზეთ „ასავალ და სავალის“ ჟურნალისტს ჯაბა ხუბუას მოუსმინოთ.
ჯერ ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ საკმაოდ ორიგინალური იდეა აქვს ბატონ ბიძინას პრესის გავრცელებასთან დაკავშირებით, რომელიც თუ განხორციელდება და იმედი მაქვს განხორციელდება, იქნება საკმაოდ ეფექტური და საინტერესო.
თუმცა ითქვა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გამოხატა შეშფოთება იმ საფრთხებთან დაკავშირებით, რომელიც დღესდღეობით რეალურად დგას ბეჭდური მედიის წინაშე. მისი დისკრედიტაციისაკენ არის მიმართული და არ არის გამორიცხული, რომ პრესის გავრცელება მერიის მიერ წამოწყებულ პროექტს სახელწოდებით 1000 ჯიხური შეეწიროს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს შეხვედრიდან გამოსულმა ლაშა ტუღუშმა, გაზეთ „რეზონანსის“ მთავარმა რედაქტორმა უთხრა.
გამოთქვა სურვილი მხარი დაუჭიროს გავრცელებას და ეს აქტუალური გახდა სწორედ მისი შეხედულების ოდიკიდან გამომდინარე, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები არის გავრცელებასთან დაკავშირებით.
გეტყვით, რომ თბილისის მერიამ ახალი ჯიხურების განსათავსებლად აუქციონი სწორედ იმ ადგილებზე გამოაცხადა, სადაც პრესის ჯიხურები აქამდე ციდგა. პრესის გამავრცელებლებს კი ძველი ჯიხურების აღება დაავალა. თბილისის მერია პრესის ჯიხურების აღების მიზეზად მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით წამოწყებულ პროექტს ასახელებს, რომლის მიხედვითაც ქალაქში არსებული ძველი და უსახური შენობები ახალი და თანამედროვე დიზაინის ჯიხურებით უნდა ჩანაცვლდეს. ბეჭდური მედიის წარმომადგენლები და გამავრცელებლები ამბობენ, რომ ცენტრალურ უბნებში ჯარისფასი იმდენად მაღალია, რომ აუქციონში მონაწილეობა პრესის წარმომადგენლებისათვის აზრს კარგავს, რადგან მათ არ შესწევთ უნარი წელიწადში იჯარის საფასურად რამდენიმე ათეული ათასი ლარი იხადონ. თუმცა მერია არ იზიარებს პრესის წარმომადგენლების უკმაყოფილებას და აცხადებს, რომ აუქციონი თანაბარ კონკურენტულ გარემოში მიმდინარეობს. შეხვედრას ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში პრესის გამავრცელებელი კომპანიის პლანეტა ფორტეს დირექტორი მერაბ ჩანჩალაშვილიც ესწრებოდა. კომპანიის კუთვნილი 80 ჯიხურიდან, რომელიც თბილისის სხვადასხვა უბანში იდგა, დღეს ნახევარზე ნაკლებია დარჩენილი. ის ამბობს, რომ მართალი აუქციონში მონაწილე კომპანიებს არავინ უკრძალავს პრესის გაყიდვას, თუმცა მისი თქმით, თუ კი საიჯარო თანხებს გადავხედავთ, მხოლოდ პრესის გაყიდვით ამ თანხების გადახდა წარმოუდგენელია. როგორ უნდა მოხერხდეს პრესის შეუფერხებლად გავრცელება? ეს ის მთავარი თემაა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან ერთად განვიხილეთ და შევთანხმდით, რომ მომავალ შეხვედრაზე პრესის გამავრცელებლები და ბეჭდური მედიის წარმომადგენლები ჩვენი კონკრეტული პროექტებით მივალთ მასთან და წარმოვადგენთ იმ საკითხებს, თუ რა მიმართულებით დაგვჭირდება მისი დახმარება, ამბობს მერაბ ჩანჩალაშვილი.
ფორუმზე ჩვენ უნდა მოვილაპარაკოთ, უნდა გადავწყიტოთ, წარმოვადგინოთ ჩვენი პროექტი. ფოსტალიონების ინსტიტუტის გააფართოვება, ხელმოწერის ქსელის გაზრდა და სხვა სხვა ფორმები გავრცელებას ბევრი სხვა ფორმა აქვს და ამაზე მოვიფიქრებთ, ყველა ორგანიზაცია ვის რა შეუძლია, ამას მე გადავწყვიტოთ. რეალურად ეს სფერო ვერ აიტანს ამ აუქციონების პირობებს.
როგორც ბეჭდური მედიის წარმომადგენლები საუბრობენ, შეხვედრის მსვლელობისას არაფერი თქმულა იმის შესახებ, მიიღებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ჯიხურების თაობაზე გამართულ აუქციონში მონაწილეობას. რაც შეეხება პრესის გავრცელებასთან დაკავშირებულ ბიზნესმენის ჯერჯერობით უცნობ იდეას, როგორც შეხვედრიდან გამოსული პრესის წარმომადგენლები ამბობენ, ამის შესახებ სავარაუდოდ მომავალ კვირას, მომდევნო შეხვედრის შემდეგ გახდება ცნობილი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს.
მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
ილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
აქვე გეტყვით, რომ ხვალ კვირა დღეს 4 დეკემბერს, რაგანიცა და რა შეემთხვა გასულ კვირაში, გიამბობთ თავის ადგილურო ჩანაწერებს დაკითხავთ რელიგიათ მცოდნე ვასილ კობახიძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Время вот тот и ворота практически трое четверо суток к вашей радиостанции «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и самое главное по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 წლის წინ არსებობა შეწყვიტა აღმოსავლეთის ძლევამოსილმა იმპერიამ, რის შედეგადაც წარმოიშვა ახალი სახელმწიფოები.
2000 წლის შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ მულტიმედია პროექტს, 28 ვიდეო სიუჟეტს, სადაც ნაჩვენებია, რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი ლიდერებისთვის და უბრალო მოქალაქეებისთვის.
5 დეკემბრიდან ეს თუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს და ნახეთ, როგორ იშლებოდა საბჭოთა კავშირი. რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
გვესწრებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. ახლა გაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ბლოგი კომარი გლიკაძემ მოგინძაზათ ჯერ ვისაუბრებთ ევროზონის კრიზისის გარშემო, რამდენად შეიძლება მან გავლენა მოახდინოს საერთოდ ევროკავშირის მდგომარეობაზე. ვისაუბრებთ ასევე ერაყზე, იმის თაობაზე, რომ ახალი სანავთობო გარიგება ერაყში პოლიტიკური დაპირისპირების მიზეზი ხდება. და ბოლოს ვისაუბრებით გუშინ მოსკოვში პირველად ნაჩვენებ ფილმზე. ეს ფილმი ეძღვნება ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაეს, მისი ავტორი მარინა გოლდოვსკაია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროს კრიზისი შიშს აღძრავს, რომ თუკი საგანგებო ზომები არ გატარდება, ევროზონა შეიძლება დაიშალოს. მაგრამ რა მოხდება მაშინ, თუკი ევროს კრიზისი მართლაც გამოიწვევს ევროკავშირის კოლაფსს? გობალი კლიკაძე.
ექსპერტების ანალიზით, თუკი ევროზონა დაიშლება, ეს ეკნება მდიდარი ქვეყნების ბრალი, რომლებიც ნაცვლად იმისა, რომ დაეხმარონ ღარიბ წევრებს სიტუაციიდან გამოსავლის მოძებნაში, თავად ცდილობენ გასვლას ევროს მოქმედების ზონიდან. უკვე არსებობს სიგნალი, რომ ევროზონის უფრო მდიდარი, ეგრეთ წოდებული ზონის ჩრდილოეთი ქვეყნები უკვე განიხილავენ ასეთ შესაძლებლობებს.
მათ იმჯელეს შესაძლებლობაზე ქვეყნების მცირე ჯგუფმა გააფორმოს ხელშეკრულება, რასაც უნდა მოხდეს უფრო მჭიდრო ფისკალური კოორდინაცია და ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალიზება. შესაძლოა ერთიანი ევროობლიგაციის გამოშვებას გადაწყდეს. ვფიქრობ, ეს არის მიმართულება, რომლითაც ეს ქვეყნები აპირებენ სიარულს. სავარაუდოდ ამ ჯგუფში შედიან გერმანია, საფრანგეთი, ჰოლანდია, შესაძლოა ფინეთი და კიდევ რამდენიმე ქვეყანა. ამ ჯგუფში ეს ქვეყნები იქნებიან და არა პერიფერია.
But it would be those countries that wouldn't include the periphery.
ამბობს პიტერ ბუნი, ლონდონის ეკონომიკური სკოლის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. პერიფერიებად კი მოიხსენიებენ ევროზონის სამხრეთში მდებარე ღარიბ ქვეყნებს. მაგრამ ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ თუკი ევროზონა დაიშლება, მაშინ მის არც ერთ ქვეყანას არ უნდა ჰქონდეს იმის იმედი, რომ გადაურჩება მასობრივ ეკონომიკურ უწესრიგობას. თუმცა პირველ რიგში და უმთავრესად დაზარალდებიან ევროზონის სუსტი ქვეყნები, ისინი, რომელთა მთავრობების მიერ აღებულმა დიდძალმა სესხმა განაპირობა კიდეც ევროს ორწლიანი კრიზისი. სახელგანთქმულმა კომერციულმა ბანკმა UBS-მა ამასთანავე გამოიკვლია, რომ ევროზონიდან გასვლის შემთხვევაში სუსტ ქვეყნებს ერთ სულ მოსახლეზე პირველ წელს საშუალო დაახლოებით 9500-დან 11500 ევროს ეკვივალენტური თანხის მთლიანი შიდა პროდუქტის 40-50% გაღება მოუწევს. ასეთი დიდი ხარჯები ქვეყანას დასჭირდება ეროვნულ ვალუტაზე ხელახლა გადასვლის ვალების გასტუმრებისა და საზოგადოებრივი სექტორის დასაფინანსებლად. ამ ფისკალური ნაბიჯით კი ესეთ ქვეყანაში, როგორიც საბერძნეთია, ცხოვრების დონე დრამატულად შემცირდება, ამბობს პანოს საკლოგლუ, ათენის ეკონომიკისა და ბიზნესის უნივერსიტეტის პოლიტიკური ეკონომიკის სპეციალისტი.
Თუ იმჯერებთ იმ ქვეყნების მაგალითით, რომლებსაც უწინ მონეტარული კავშირები დაუტოვებიათ, ვიცით, რომ პირველი 2-3 წლის განმავლობაში ეკონომიკური სიტუაცია იქ მკვეთრად უარესდება. ასე იყო არგენტინაში 2002 წელს, როცა მან გაწყვიტა კავშირი ამერიკულ დოლართან და ცხოვრების დონე იქ მართლაც საგრძნობლად გაუარესდა. მაგრამ ამის შემდეგ იწყება ბევრად უფრო სწრაფი აღორძინება, ვიდრე პირველი სცენარის განხორციელების შემთხვევაში. ანუ როცა საბერძნეთი რჩება ევროზონაში და მიმართავს ხარჯების დაზოგვის ზომებს. თუმცა აღორძინება იწყება საგრძნობლად უფრო დაბალი წერტილიდან.
ანალიტიკოსების თქმით, ევროზონიდან გასვლა და ახალი ევროს შექმნა მძიმე სიტუაციაში ჩააყენებს ევროკავშირის ჩრდილოეთ მდიდარ სახელმწიფოებს, რომელსაც მოუწევთ გამოძებნონ გზები ვალის კრიზისით შერყეული საბანკო სისტემის გადასარჩენად. ზემოხსენებული UBS ბანკის კვლევების თანახმად, ევროზონის დატოვების შემთხვევაში ისეთ ქვეყანას, როგორიც გერმანია, პირველ წელს ერთსულ მოსახლეზე მოუწევს 6000-დან 8000 ევროს დახარჯვა, რაც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 20-25% ეკვივალენტურია.
გოგოლ გლიკაძე გესაუბრებოდათ ევროზონის კრიზისზე, შეიძლება თუ არა მან იქონიოს ევროკავშირზე მთლიანობაში გავლენა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საერთაშორისო პოლიტიკური ბლოკის შემდგომი თემა, როგორც გითხარით, არის ერაყი, მისი ნავთობი, ამერიკულ კერძო ნავთობ კომპანია Exxon Mobil-თან ნახევრად ავტონომიური ერაყის ქურთისტანის რეგიონული მთავრობის მიერ კონტრაქტის ხელმოწერამ ბაღდადის აღშფოთება გამოიწვია. ამ სადაოდ ქცეულმა ნაბიჯმა დუღილის ტემპერატურამდე გაზარდა ერაყის ქურთისტანისა და ბაღდადის შორის არსებული დაძაბული ურთიერთობა ქვეყნის უდიდესი ენერგორესურსების გამოყენების გარშემო. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი დორიან ჯონსი იუწყება სტამბოლიდან, დაპირისპირება დიდ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის მომავალ ინტეგრაციას. კობალი გლიკაძე გეტყვით მეც.
ნაწილობრივ ავტონომიური ქურთისტანის რეგიონს თამამი გადაწყვეტილებით იმის მიღწევა სურს, რომ თავად გახდეს ნავთობის მწარმოებელი და დამოუკიდებლად გამოიყენოს მისსავე ტერიტორიაზე არსებული უდიდესი სანავთობო რესურსები. ამერიკულ Exxon Mobil-თან კონტრაქტის გაფორმებამ კი უკიდურესად გააღიზიანა ბაღდადი, რომელიც მიიჩნევს, რომ მსგავსი გარიგება მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციაა. დაპირისპირებულთა შორის კი აღმოჩნდნენ სანავთობო კომპანიები, რომლებსაც მიღებული აქვთ გაფრთხილება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისაგან, რომ ვიდრე ასეთი უფლება ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივაა, თავი შეიკავონ რეგიონულ ხელისუფლებასთან მსგავს გარიგებაში მონაწილეობისაგან. თუმცა ქურთისტანის ნაწილობრივ ავტონომიური რესპუბლიკის საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის თავმჯდომარე ფალა მუსტაფა ბაკირი მტკიცედ იცავს ზემოხსენებულ შეთანხმებას და აცხადებს, რომ ძველი დრო უკვე დასრულდა.
ერაყი აღარ არის უწინდებურად ცენტრალიზებული, როდესაც ყველა გადაწყვეტილებას ბაღდადი ღებულობს. კონსტიტუციამ მოგვანიჭა უფლება ვაწარმოოთ მოლაპარაკება და არ ვაპირებთ უარი ვთქვათ ამ უფლებაზე. ქურთისტანის რეგიონული მთავრობისა და დანარჩენი ერაყისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ განვავითაროთ საკუთარი სანავთობე ინდუსტრია და ბუნებრივი რესურსების სექტორი, რადგან წარსულში ქურთისტანის მოსახლეობა და ერაყის სხვა ნაწილები დაზარალდნენ ყოფილი რეჟიმის არასწორი პოლიტიკის გამო.
Because of the wrong policies of the former regime.
ქურთისტანის რეგიონსა და ბაღდადს შორის უკვე მეოთხე წელია მიმდინარეობს მუშაობა ნავთობის ახალ კანონზე, რამაც ეს დისკუსია უნდა გადაწყვიტოს. ამიტომ ჩრდილოეთ ერაყში ნავთობის მოპოვების სამუშაოების შესახებ 11 ნოემბრის ზემოხსენებული გარიგება ბაღდადის შეფასებით მოლაპარაკეების ფორმატს სცილდება. ლონდონში ვიზიტის დროს ამკვირაში ერაყის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე ჰუსეინ ალ-შარისტანმა უკანონო უწოდა ზემოხსენებულ შეთანხმებას და განაცხადა, რომ ერაყის მთავრობა განიხილავს საპასუხო ქმედებას. თუმცა, როგორც ერაყის ნავთობის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ასიმ ჯიჰადმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საპასუხო ნაბიჯები მაშინ გახდება ცნობილი, როდესაც კომპანია Exxon Mobil-ის პოზიცია გაირკვევა. მთავარი მიზეზი, რის გამოც სადამ ჰუსეინის დროს ჩრდილოეთ ერაყში არ ხდებოდა ენერგიის გამოყენება, იყო შიში იმისა, რომ ასეთი სიმდიდრე მომავალში გამოყოფისაკენ უბიძგებდა მშფოთვარე უმცირესობას. დღეს, როგორც ჩანს, ასეთი შიში კვლავ არსებობს, ამბობს მუვაფაკ ალ-რუბაი, ერაყის ყოფილი უშიშროების საბჭოს მდივანი სანავთობე საკითხებში.
ზოგიერთი ადამიანი Exxon Mobil-ის კონტრაქტს აღიქვამს, როგორც ფედერალური მთავრობის დასასუსტებლად გამიზნულ ნაბიჯს, რომელსაც გარკვეული პოლიტიკური კონოტაცია აქვს.
It has some political connotation within it.
ცენტრალური მთავრობის კაცი რეაქცია შესაძლოა განპირობებული იყოს ერაყის სუნიტი მუსლიმანების დიდი დაინტერესებით მოიპოვონ ასეთივე ავტონომიური უფლება, როგორც ქურთებს აქვთ. ამთვის დასაწყისში სალაჰუდინის პროვინცია, რომელიც სადამ ჰუსეინის დაბადების ადგილად და ბაათის პარტიის დასაყრდნად ითვლება, ავტონომია გამოაცხადა. ბაღდადმა ეს ნაბიჯი დაუყოვნებლივ დაგმო, როგორც არაკონსტიტუციური ქმედება.
კომპლექსიკაზე გესაუბრებოდათ ერაყში ცენტრს ბაღდადსა და ერაყის ქურთისტანს შორის დაპირისპირებაზე, რომელიც ენერგორესურსების გარშემოა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ცნობილ რუს გამომძიებელ ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობაზე ბევრი ფილმია გადაღებული, მაგრამ აქამდე არც ერთი არ წარმოჩენილა უბრალო ქალი, რომლის ისტორიებმა ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებების დარღვევებზე შეძრა მთელი რუსეთი თავის დროზე და იგი სამიზნედ აქცია. მარინა გოლდოვსკაიას ფილმი თავისუფლების მწარე გემო სწორედ ასეთი ფილმია და 2 დეკემბერს ამ ფილმის პირველი ჩვენება გამართა მოსკოვში. პრემიერამდე გოლდოვსკაია ვაშინგტონში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ირინა ხალუპას შეხვდა. მათ საუბარს მოკლედ გაგაცნობთ კობალი კლიკაძე.
მარინა გოლდოვსკაიას ფილმა უკვე მოიარა ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ფილმების ფესტივალი და არაერთი ჯილდოს დაიმსახურა. თუმცა თავისუფლების მწარე გემოს ფართო აუდიტორია მოსკოვში მხოლოდ 2 დეკემბრის Art Dog Fest-ის დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის ფარგლებში ნახავს. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა გოლდოვსკაიამ, მას ფილმი წურდა გაეცოცხლებინა ისეთი ანა პოლიტკოვსკაია, რომელსაც თითზე ჩამოსასვლელი ადამიანები თუ იცნობდნენ.
Дело в том, что её нет. Вот что меня мучило, что её нет, что мы потеряли такого человека. И я решила,
Сакме Иса, რომ ის აღარ არის, ეს მაწუხებდა, რომ ის აღარაა, რომ ჩვენ დავკარგეთ ასეთი ადამიანი და გადავწყვიტე, გადამეღო ფილმი ადამიანზე, რომელიც დავკარგეთ. ვთვლი, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე, რადგან ეს ფილმი ახლა დიდხანს იცოცხლებს. რადგან თუ ფილმი წარმავალ პოლიტიკურ სიტუაციაზეა, მაშინ ამას მალევე შეცვლის სხვა პოლიტიკური ვითარება. ამ ფილმმა კი ჩვენ ყოველთვის უნდა შეგვახსენოს ის, თუ ვინ დავკარგეთ. გარგეთ და რა მოქცა ანა პოლიტკოვსკაიამ. ჯერა რომ ადამიანებს, რომლებიც ამ ფილმს ნახავენ, ანა აუცილებლად მისცემს რაღაცას, სულის საზრდოს მისცემს. მე არ ვეკიდები ამას გულუბრყვილოდ. ანა პოლიტკოვსკაიამ მე ბევრი რამე მომცა. მან ძალა შემატა.
К этому отношусь я серьёзно, потому что мне она дала очень много сил просто.
ანა პოლიტკოვსკაიას და მარინა გოლდოვსკაიას მეგობრობას დიდი ხნის ისტორია აქვს. პირველად ისინი ერთმანეთს მაშინ შეხვდნენ, როდესაც მარინა გოლდოვსკაია მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე პროფესორი იყო. ანას მომავალი ქმარი ალექსანდრე კი მისი საყვარელი სტუდენტი. 1990 წელს მარინა გოლდოვსკაიამ გადაიღო ფილმი ახალგაზრდა წყვილზე, რასაც მაყურებლისათვის გარდაქმნის შედეგებზე უნდა მოეთხრო. ფილმს ეწოდებოდა თავისუფლების გემო, რომლის გმირებიც იყვნენ ანა პოლიტკოვსკაია და მისი მეუღლე. მას შემდეგ გოლდოვსკაია ტელეკამერაზე აღბეჭდავდა მასა და ანა პოლიტკოვსკაიას შორის გამართულ საუბრებს. როგორც ფილმის რეჟისორი ამბობს, რათა სიბერეში ენახათ ჩანაწერები და გაეხსენებინათ ახალგაზრდობა. სწორედ ეს კადრები შეიტანა მარინა გოლდოვსკაიამ მეგობრის ანა პოლიტკოვსკაიას ხსოვნისადმი მიძღვნილ ფილმში თავისუფლების მწარე გემო, რომელშიც მაყურებელი ანა პოლიტკოვსკაიას ხედავს არა მარტო ჩეჩნეთში მუშაობის, მძევლების გათავისუფლების საქმეში შუამავლობისა თუ ცნობილ პოლიტიკოსებთან შეხვედრების დროს, არამედ ყოფით ვითარებაში, სამზარეულოში, ბავშვებისათვის საჭმლის მომზადების, მაკიაჟის გაკეთებისა თუ ძაღლის სეირნობის დროს. ფილმში ანა პოლიტკოვსკაია ჩანს როგორც შვილებსე და ოჯახზე უზომოდ შეყვარებული დედა და მეოჯახე ქალი. გოლდოვსკაია ფიქრობს, რომ აუდიტორიას პოლიტკოვსკაიაზე გადაღებული ფილმი სჭირდება და ეს რწმენა ვერც იმ ფაქტმა შეურყია, რომ კრემლმა ხელი შეუშალა ფილმის ავტორებს გაევრცელებინათ რუსეთში საპატიმროში მყოფ ოლიგარქ მიხაილ ხოდორკოვსკიზე გადაღებული ანალოგიური დოკუმენტური ფილმი.
Может быть, я не права, но мне кажется, что эта картина очень нужна сейчас, потому что людям нужен какой-то позитивный.
შესაძლოა ვწდები, მაგრამ ეს ფილმი მართლა ძალიან საჭიროა, რადგან ადამიანებს სურთ გარკვეული პოზიტიური მაგალითი, თუ კი ეს შეიძლება ითქვას მოკლულ ჟურნალისტ ქალზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ანა პოლიტკოვსკაია ისეთი ნათელი, მოწესრიგებული, პასუხისმგებელი და სუფთა ადამიანია, რომ ასეთი ადამიანები უნდა აჩვენო. რადგან ასეთი ადამიანები ძალიან გვაკლია. გახსოვთ, უცინ ამბობდნენ, პირადი მაგალითია საჭირო. სად არის ეს პირადი მაგალითები? რაღაც მაინც და მაინც ვერ ვხედავთ ამ პირად მაგალითებს.
Где личный пример? Мы что-то не очень видим личные примеры.
ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს საკუთარი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში მის მიერ მომზადებული იმ რეპორტაჟების გამო, რომელშიც ასახული იყო სისასტიკე და დაუნდობლობა, რასაც რუსეთის ფედერალური არმიისა და სპეცდანიშნულების მებრძოლების სამოქალაქო მოსახლეობის წინაშე შეჩადიოდნენ. მარინა გოლდოვსკაიას ფილმი „თავისუფლების მწარე გემო“ მაყურებელს შეახსენებს სიმართლისათვის მებრძოლ ჟურნალის ანა პოლიტკოვსკაიას. და ამასთან ეს ფილმი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, თუ როგორ არის რუსეთში შერყეული დემოკრატიის რწმენა.
კობალი გლიკაძემ გაგაცნოთ ძირფას მსმენელებს საუბარი კინორეჟისორ მარინა გოლდოვსკაიასა და ვაშინგტონში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ირინა ხალოპას შორის. გოლდოვსკაიამ ფილმი გადაიღო ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიაზე. ფილმის ჩვენება 2 დეკემბერს მოსკოვში გაიმართა. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. გასაოცრებელი ჩვენი გადაცემის დარჩენილი დრო თლიანად მიეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გაგაცნობთ მის თემებს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება იმას, თუ რა გავლენა აქვს საქართველოში, კონკრეტულად საქართველოში ველურ კაპიტალიზმს.
ან ფაქტი ის, რომ ქალაქს განიხილა როგორც კომერციულ პროდუქტს, როგორც საქონელს, რომელიც შეიძლება გაყიდო და იყიდო, შეიძლება რეალობაში ეს განხორციელებადია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესეთი მიდგომა არ არის ჯანსაღი.
შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ სამოქალაქო ჟურნალისტიკის ერთ პროექტზე, რომელიც პრობლემურ რეგიონში ხორციელდება.
მშვიდობის დროსაც და ომის პერიოდშიც თვითონ ჟურნალისტების როლი არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი.
მეათე სტუდიაში ვილაპარაკებთ ბრიტანელ კინორეჟისორ კენ რასელზე, რომელიც 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა. თავისუფლებას ახლახან სტუმრობდა ორი ქართველი მომღერალი, ნეკა სებისკვირაძე და დავით არჩვაძე. მათ შესახებაც შემოგთავაზებთ სიუჟეტს.
ეს სიმღერა გამორჩეულად ყარებიათ და იგი ინტერვიუს ჩაწერის დროს რადიო თავისუფლების მინის სტუდიაშიც შეგვისრულეს.
მოისმენთ ასევე სიუჟეტს სიახლეზე მართლმადიდებლობაში. სერბიაში მცხოვრები ერთი ოჯახი ახალ ბიზნესს იწყებს, მათ პორტატიული მცირე ზომის ეკლესიების შექმნეს და ხალხს თავაზობენ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. კაპიტალიზმის გამოვლინებები ურბანულ გარემოში, ამ გამოვლინებათა გავლენები ადამიანთა ცხოვრებაზე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დავით ჩაგანავა არქიტექტორ რუსუდან მირზიკაშვილს ესაუბრა ამ თემის გარშემო. მათი დიალოგი თბილისში დავით აღმაშენებლის ქუჩის განახლების თემით დაიწყო.
ბუნებრივია, როცა ხდება ტოტალური განახლება ამა თუ იმისა, ეს არ ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ფასადების განახლების მიზნით. ანუ მთავარი მიზანი, ამოცანა ისმება, რომ შეიცვალოს ცხოვრების წესი, ნუ ჭალეში გაჯანსაღდეს ურბანული გარემო. ანუ ეს მათი გაგებით ნიშნავს იმას, რომ ესა თუ ის ადგილი გახდეს უფრო მორგებული მაღალი ფენების ინტერესებს. ქმნიან ფიზიკურად ისეთ გარემოს, როცა ადგილობრივი თუნდაც საშუალო ფენისთვის უბრალოდ ხელმიუწვდომელი ხდება. უბრალოდ შეუძლებელი ხდება იმ სივრცეში ცხოვრება და გადის, ნუ თვითნებურად უკვე თან ნებაყოფილობით ირჩევს, რომ გავიდეს ამ გარემოდან.
ანუ კაპიტალი, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად ძალაუფლების ფუნქციას ასრულებს ამ შემთხვევაში.
აქ ალბათ უნდა აღინიშნოს ის საკითხიც, თუ ეს კაპიტალისტური ურბანიზაცია რა მოთხოვნას აყენებს ქალაქისთვის. პირველი ყოვლისა, ეს არის ქალაქის როგორც განხილვა ქალაქზე, როგორც კომერციული პროდუქტი, საქონელი, ასე ვთქვათ, ქალაქი. ანუ აქედან მოდის მე ქალაქის მარკეტინგი, ბრენდინგი, რებრენდინგი და ყველაფერი ეს და ეს ასოცირდება მე უკვე ტურიზმის განვითარებასთან, რომელიც, ნუ, რამის იმათ არის გამოცხადებული, რა ქვია, ერთადერთ მხსნელ გზად ზოგიერთი და არ მარტო საქართველოსთვის, არამედ ბევრი ქვეყნისთვის. ყველაფერი ეს კეთდება იმისთვის, რომ ქალაქმა მიიღოს ისეთი იერი, რომელიც იქნება ტურისტებისთვის მოსაწონი, ანუ რაღაცა ამაზე გათვლები კეთდება ხოლმე. აი ამ ეგიდით. მაგრამ ნუ ფაქტი, თვითონ ფაქტი ის, რომ ქალაქს განიხილა როგორც კომერციულ პროდუქტს, როგორც საქონელს, რომელიც შეიძლება გაყიდო და იყიდო, მუშაობა რეალობაში ეს განხორციელებადია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესეთი მიდგომა არ არის ჯანსაღი.
რატომ არ არის ჯანსაღი და რატომ არ ემსახურება, თქვათ, აი მოქალაქის, თქვათ, ადამიანის, ესე ვთქვათ, ინტერესებს?
კაპიტალისტურ სამყაროში საქონელი განიხილება წარმოების ერთ-ერთ ინსტრუმენტად, ანუ ყველაფერი გათვლილია მოგების მიღებაზე, მე მოგების ბრუნვაში გაშვება, ანუ ეს უკვე მიდის.
ანუ მე თალკე, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამითი, თქვათ, გროვდება კაპიტალი ისე, რომელიც ადამიანების კეთილდღეობა შეიძლება მოხმარდეს.
თბილისში, როგორც როცა მოხდა 90-იან წლების ბოლო იყო, თუ არ ვწდები, შარდენის ქუჩის და ერეკლეს ქუჩის რეაბილიტაცია, ეს იყო სოფლიო ბანკის ფულით გაკეთებული პროექტი, მაშინ მოხდა ინფრასტრუქტურის გაჯანსაღება და მას მერე გავიდა 10 წელი და სწორედ რამოდენიმე ხნის წინ მქონდა პატივი, რომ მომესმინა მათი ანგარიშისთვის რამდენად თვლიან, რომ ეს არის წარმატებული. და მათი ექსპერტების თვალსაზრისით ეს იყო აბსოლუტურად წარმატებული პროექტი, როცა თბილისის ცენტრში გამოხორციელდა ეს შარდენისა და ერეკლეს ქუჩების რეკონსტრუქცია, შეადარეს ნოავლაბარს რაღაც სხვა უბნებს და თქვეს, რომ აი აქ ცხოვრების დონე მაიწია, მიწის ფასები მაიწია, რაღაც ტურისტები დადიან, ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ ის, თუ რამდენად ხელმისაწვდომი არის ეს სივრცე, რომელიც ესე შესანიშნავად და კარგად კეთილმოეწყო, მე არ მომ დაბალი ფენის ადამიანებს, საშუალო ფენის ადამიანებისთვის, ამაზე პასუხი მართლა თქვენთვის მომინდია. ანუ არის ერთი მომენტი, როცა ხდება გაუმჯობესება, მეორე მომენტია რამდენად ხელმისაწვდომია ეს უკვე ყველასთვის და რატომ ხდება მერე ეს სივრცე ექსკლუზიური. Да калаки არ უნდა იყოს ექსკლუზიური, თავის ნატურიდან გამომდინარე.
ინკლუზიური. როგორ შეიძლება ექსკლუზიური ორგანიზმი? ინკლუზიური და აი როგორ უნდა ხდებოდეს, თუნდაც იგივე ფულის განკარგვა, რაში უნდა ჩაიდოს, რა უნდა გაკეთდეს?
მე ვფიქრობ, ერთადერთი ჯანსაღი გამოსავალი აქედან არის ის, რომ თვითონ ურბანიზაციის პროცესებში და ან კალაკის სივრცეში კაპიტალის განკარგვის გადანაწილების კეთილდღეობის გადანაწილების პროცესში უნდა იყოს უფრო მეტი დემოკრატიული მოქალაქეების მხრიდან, უფრო მეტი გამჭვირვალობა, უფრო მეტი თანამშრომლობა მართვის კუთხით.
ერთი რაღაც რაც მინდა ვახსენო, თქვათ, არ იგივე ესეც ალბათ ამართლებს, იგივე კაპიტალის ან თუნდაც მთავრობის, რომელიც თქვათ შეიძლება რომ კაპიტალის ამსახურშია საქციელს, ანუ შეიძლება ეს დაკვეთა მოდის ის მოთხოვნილება, რომელიც არსებობს ადამიანში ან სოციუმში, რომ რაღაც უფრო ელიტური, უფრო მდიდარი და უფრო რაღაც ფეშენებელური იყოს მისი ცხოვრება და ასე შემდეგ.
მთელი მეცნიერებები შექმნა კაპიტალისტურმა სისტემამ იმისთვის, რომ გამოიკვლიოს და აღმოაჩინოს ადამიანის ყველაზე ფარული ინსტინქტები და სურვილები. ამაში მთელი ეს სექტორების ძიება, ეს მარკეტინგის მთელი სტრატეგიები, რომ და რაღაც ნიშები და სექტორები აღმოაჩინო მომხმარებლების და ვის რა უნდა, როგორ უნდა და ფაქტიურად შექმნა ყველა ის პირობა, რომ ადამიანს, ანუ ერთი არის რომ შეიძლება რაღაც სურვილი ქონდეს, მაგრამ მეორე არის შეიძლება სურვილი არ ქონდეს, მაგრამ რაღაცა პროდუქტი, ანუ ისეთი ხერხები შეიმუშავო, რომ გაგიჩინოს სურვილი.
ანუ ამის შედეგია ბოლჯომში ის, რომ ჩვენი საქციელით იმით, რომ ამ თამაშის წესებით თამაშობ.
ხო, რა, საზოგადოება იღებს ამ თამაშის წესებს. ეს არის ერთი ასპექტი ამისა, კაპიტალისტური სისტემისა, არის კიდე კონკურენციის, რომელიც ფორსირება ხდება, ხო? სულ ხდება ამის ჩანერგვა ადამიანებში, რომ იმარჯვებს ის ძლიერია და უნდა იყოს შეჯიბრი. ანუ ხდება ინდივიდუალიზმის წახალისება, რომ შენ თავზე ფიქრობ, შენ გამარჯვებაზე, შენ წინ წასვლაზე და არა კოლექტიურ და არა იმაზე, რომ ქმედება უნდა იყოს კოლექტიური, ხო? და აი ის, რომ ფაქტიურად შენ გაყენებს ეს სისტემა იმპოზიციაში, რომ მუდმივ სიმაში ხარ რა დირბილში. ანუ შეიძლება რომ შენ თავს გაასწრო, სხვებს გაასწრო, იმიტომ რომ იცი რომ თუ გაჩერდები, მაშინ სხვა გაკასლებს, ხო? და ადამიანები იღებენ ამ გამოწვევას და ძალიან ბევრი ვიცი ჩემს გარშემო, რომელსაც ძალიან ჩაულებრი მოვლენად მიაჩნია ის, რომ აი, ხო, თქვათ იგივე შარდენი რაღაც დღეს ავიღე და თქვათ შარდენიდან, ხო, მე რა უნდა იყო ისეთი, რომ იქ შეგეძლოს იქ თქვათ ყოველდღე და იმაზე არ ფიქრობენ, რომ აი მე კი შემიძლია, მაგრამ და ბუნებრივად მიაჩნია, რომ მე შემიძლია, ესე იგი მე ძლიერი ვარ, სხვას არ შეუძლია, ნუ იმის თავისთავად დააბრალოს, ესე იგი არ არის ღირსეული, ხო? და აი იმაზე ფიქრი, რომ საზოგადოება არის კოლექტივი, ანუ ეს არის ადამიანის თანაცხოვრება, ეს არის უკან პლანზე გადაწყვეული და ეს მოიაზრება როგორც საბჭოთა სუდ გადმონაშთად.
შესაძლებელია კაპიტალიზმის გავლენაზე ურბანულ გარემოზე საუბრობდნენ ჩემი კოლეგა დავით ჩაგანავა და არქიტექტორი რუსუდან მირზიკაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ. გრძელდება მეათე სტუდია არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც დევნილთა პრობლემებზე მუშაობენ და თავად დევნილებიც ხშირად აღნიშნავენ, რომ მათ მდგომარეობას მედია სათანადო ყურადღებას არ აქცევს. ჟურნალისტები თავიანთ მხრივ პერიოდულად აწყდებიან პრობლემას, როდესაც დევნილებს მათთან გულახდილად საუბარი არ სურთ. მსგავს ვითარებაში პრაქტიკულად არასდროს ყოფილან სამოქალაქო ჟურნალისტები, რომლებმაც საქმიანობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაიწყოს. ვინ არიან ისინი? გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
ნათია ღერკენაშვილი სამოქალაქო ჟურნალისტია. იგი კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს და თვეში ერთხელ დასახლების პრობლემატურ საკითხებზე მეზობლებთან ინტერვიუებს წერს. ნათია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის პროექტში მონაწილეობს და სხვა სამოქალაქო ჟურნალისტებთან ერთად დევნილთა ამბებს აკეთებს. დევნილთა ამბები საქართველოს რეგიონული რადიოების ეთერით გადაიცემა. ნათიას აზრით, იძულებით გადაადგილებულ პირებს დევნილ სამოქალაქო ჟურნალისტებთან ურთიერთობა უფრო უადვილდებათ და მათთან უფრო გახსნილები არიან.
სამოქალაქო ჟურნალისტები ყველა ვართ დევნილები, მივდივართ უშუალოდ დევნილებთან და ვაშუქებთ მათ პრობლემებს. დევნილები არიან ჩვენთან მიმართებაში უფრო გახსნილები, რადგან ჩვენ თვითონაც დევნილები ვართ და ვცხოვრობთ იმავე დასახლებებში. და არ გვიჭირს ურთიერთობა ამ ადამიანებთან. შემდეგ ხდება ამ ყველაფრის ჩაწერა, დამონტაჟება და ეს ყველაფერი უკვე ერთ გადაცემად თვეში ერთხელ გადის.
შიდა ქართლში სულ უფრო პოპულარული ხდება ახალი მედია. რიგითი ადამიანები, ვისაც ეს მიმართულება აინტერესებს, აქტიურობენ სოციალურ ქსელებში, ქმნიან ბლოგებს და ინფორმაციას ინტერნეტის მეშვეობით ავრცელებენ. გიორგი ედიშერაშვილი ინტერნეტ გამოცემა ქართლი ჯის ჟურნალისტია. მისი აზრით, ახალ მედიაში დამოუკიდებლობის ხარისხი მეტია. სამოქალაქო ჟურნალისტიკი ცენზურისგან თავისუფალია, რადგან თვითონ არის ინფორმაციის შემგროვებელიც, რედაქტორიც და გამავრცელებელიც. გიორგის აზრით, სამოქალაქო ჟურნალისტიკას კონფლიქტის მოგვარებაშიც დიდი როლის თამაში შეუძლია.
ჩვენს რეგიონში არის ტენდენცია მოქალაქე ჟურნალისტების არსებობის და ეს სალსახად არის პოზიტიური შემთხვევა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოქალაქე ჟურნალისტებს ქონდეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა და თანამშრომლური, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის მეორე მხარეს ყოფილ ადამიანებთან, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ პრობლემების მოგვარებაში.
ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი IWPR საქართველოში ახალი მედიის განვითარებას ხელს უწყობს. სამოქალაქო ჟურნალისტებისთვის პერიოდულად ტრენინგ სემინარები ტარდება ხოლმე. ბოლო ტრენინგი მშვიდობის მშენებლობაზე, ადამიანის უფლებებზე და ტოლერანტობის თემებზე გაიმართა. ჟურნალისტებმა და სტუდენტებმა მიიღეს ინფორმაცია ადამიანის უფლებების შინაარსზე, მრავალარხიან დიპლომატიაზე, მშვიდობის მშენებლობაში ქალის როლზე. შეხვედრის მონაწილეებმა იმსჯელეს ტოლერანტობის არსზე და საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სტერეოტიპებზე. საზოგადოებაში სტერეოტიპების დამკვიდრების ხელშემწყობი ხშირ შემთხვევაში მედიაა, ამიტომ ჟურნალისტების ამ მიმართულებით განათლება სტერეოტიპების დაძლევას უნდა ემსახურებოდეს. ჟურნალისტი არინა თავაქარაშვილი მიიჩნევს, რომ პროპაგანდისგან განსხვავებით სამოქალაქო ჟურნალისტებს მეტი შანსი აქვთ, რომ კონფლიქტის მეორე მხარეს მყოფ ასევე მოქალაქე ჟურნალისტებთან კონტაქტები დაამყარონ და მათთან ერთად საზოგადოებებს შორის ნდობის აღდგენას შეუწყონ ხელი.
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია იმ კუთხით გასუქება, რომ ხელი არ შეუწყოს ესკალაციას, ანუ გაღრმავებას კონფლიქტისა, შურისა, ადამიანის ურთიერთობების დაკარგვის. კვალიფიციური და პროფესიონალი ადამიანის მიერ შექმნილი ჟურნალისტური მასალა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ნაბიჯები წინ გადაიდგეს მშვიდობისაკენ და ამდაგვარად შეიძლება ითქვას, რომ მისი მასალა ერთ-ერთი საბაზისო ნაწილია იმისა, რომ მშვიდობისაკენ იარო.
მანანა მებუკე ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის ლიდერია. ახალგაზრდა ჟურნალისტებს ის ესაუბრა ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის მნიშვნელობაზე, ამ დიალოგის პროცესში არსებულ პრობლემებზე. მისი აზრით, საზოგადოების წარმომადგენლები აქტიურად უნდა ჩაერთონ მშვიდობის მშენებლობის პროცესში. ამ მიმართულებით კი ჟურნალისტების მოღვაწეობა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩემი აზრით, ჟურნალისტებზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული. თუ როგორ მოხდება ნებისმიერი შემთხვევის გაშუქება და საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება. ჟურნალისტებზეა დამოკიდებული, როგორ ჩამოყალიბდება აზრი საზოგადოებაში ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ. ამიტომ მშვიდობის დროსაც და ომის პერიოდშიც თვითონ ჟურნალისტების როლი არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი.
ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი სამოქალაქო ჟურნალისტებთან ურთიერთობის გაგრძელებას და მათ მომზადებას მომავალშიც გეკმა. სპეციალური ტრენინგები მულტიმედიის ათვისებას მიეძღვნება. ინტერნეტ ბლოგების და რადიო რეპორტაჟების გარდა მათ უკვე ვიდეო რეპორტაჟების მომზადებაც შეეძლებათ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გრძელდება მეათე სტუდია. 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბრიტანელი კინორეჟისორი, ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური ფიგურა კინოს ისტორიაში, კენ რასელი, ავტორი სახელგანთქმული კინო ბიოგრაფიებისა პეტრ ჩაიკოვსკიზე, გუსტავ მალერზე, ფერენც ლისტზე. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გავახსენებს კენ რასელის ღვაწლს კინოხელოვნებაში.
კენ რასელმა დოკუმენტური ფილმების გადაღებით დაიწყო. BBC-ზე მუშაობდა და იღებდა დოკუმენტურ ფილმებს გათამაშებული ეპიზოდებით. ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც დოკუმენტური და მხატვრული ერთ ფილმში გააერთიანა. სკანდალზე თავიდანვე ოცნებობდა და მიაღწია კიდეც, როცა რიხარდ შტრაუსზე გადაღებულ ფილმში ნაცისტური სიმბოლიკა გამოიყენა, როგორც ასოციაცია. ამის გამო რიხარდ შტრაუსის მემკვიდრეებმა სასამართლოშიც კი უჩივლეს. იმხანად 60-იანი წლების ბოლოს, როცა კენ რასელი BBC-სთვის გამოჩენილი ადამიანების ცხოვრების ეკრანიზაციებს იღებდა, კინოსამყაროში ჯერ არ იცოდნენ, რომ სოფლიოს მოევლინა დიდი პროვოკატორი. კაცი, რომელსაც შეეძლო ჩაიკოვსკის მეექვსე სიმფონია სექსუალური აქტის მუსიკალური ფონისთვის გამოეყენებინა. თანაც ეთქვა, რომ ამ მუსიკალურ ნაწყვეტს სწორედ ასეთი გამოსახულება უხდება.
I started off with Tchaikovsky.
Tchaikovskyt davitsqe. Igi pirveli kompozitori iqo vis shesakhebats filmi gadavige. Nervuli sheteva mkonda da radios usmendi, sadats saotsari musika gaisma. Aghmochda rom Tchaikovskis ukravdnen. Amis mere klassikur musikas gamosakhulebis gareshe ver usmen, imito rom gamosakhuleba istorias giqveba. Nebismieri musika, romelsats usmen, ragats gamosakhulebas mtavazobs da is aris chemi shtagonebis tsqaro.
კენ რასელმა ფაქტობრივად საფუძველი ჩაუყარა იმას, რასაც მუსიკალურ კლიპს უწოდებენ. ის იღებდა სრულმეტრაჟიან მუსიკალურ სურათებს, რომელთა ესთეტიკა ძალიან გავს მაგალითად MTV-ს კლიპებს, თუმცა უფრო მეტად კლასიკურ მუსიკას ანიჭებდა უპირატესობას. რასელმა შეიძლება ითქვას აღადგინა კინოში 20-იანი წლების ავანგარდი და ეგრეთ წოდებული მონტაჟური სტილი, და არამარტო კინოში. 80-იან წლებში, როცა უკვე ძალიან პოპულარული გახდა, როცა მსოფლიოს ეკრანებზე დიდი წარმატებით უჩვენეს კენ რასელის ფილმები მალერი, ჩაიკოვსკი, ლისტომანია, ტომი, კენ რასელი ოპერას შეეჭიდა. ერთ-ერთ მის დადგმაში 90-იანი წლების დასაწყისში ბოიტოს ოპერაში მეფისტოფელი პაატა ბურჭულაძეც ღეროდა. ოპერაშიც და ფილმებშიც რასელი ცდილობდა მაქსიმალურად გამოეყენებინა პოპკულტურის ხატები. გაეთამაშებინა კიჩი და თანაც დისტანცია შეენარჩუნებინა კიჩთან, ირონია არ დაემალა. ამას იგი ყოველთვის წარმატებით ვერ ახერხებდა, მაგრამ განუმეორებელი ბრიტანული იუმორი მის ყველაზე სუსტ ფილმებშიც იგრძნობოდა ხოლმე. 80-იან წლებში კენ რასელმა, რომელიც ყოველთვის დასცინოდა პოპ კერპებს და მათ თაყვანისმცემლებს, თავად თქვა უარი გამხდარიყო კერპი ხულიგნური კინოს მოყვარულთათვის და დიდი კინემატოგრაფიდან წავიდა. მან ფილმების გადაღება არც მეტი არც ნაკლები საკუთარი სახლის სხვენში დაიწყო და თავისი გადაწყვეტილება ასე ახსნა.
დღეს
უკვე ძალიან ადვილია ფილმების გადაღება, ძალიან იაფიჭდება. ერთადერთი რაც გჭირდება, წითელ ღილაკზე თითის დაჭერა. ეს არის ზუსტად ხელოვნების არსი, გახდეს ხელმისაწვდომი ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც რაიმე აქვს სათქმელი. დღეს ფილმების გადაღება ყველაზე ადვილია. ახლა ჩემით ვიღებ მეგობრების და მეზობლების დახმარებით. უბრალოდ კარგი ისტორიის მოგონება გჭირდება და მეგობრები, მეზობლები, რომლებიც დაგეხმარებიან, რომ მონაწილეობა მიიღონ. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი მათთვის კარგი ვახშმის მომზადება.
2007 წელს კენ რასელმა მოულოდნელად განაცხადა, რომ სურს მონაწილეობა მიიღოს რეალიტი შოუში დიდი ძმა, რომელიც ბრიტანეთის ტელევიზიის მეოთხე არხზე გადიოდა, თუმცა დიდხანს ვერ გაუძლო. დიდხანს ვერ გაძლო თავად შოუში, ერთ-ერთ მონაწილესთან სერიოზული უსიამოვნება მოუვიდა. კომპრომისი მას არ უყვარდა. თავის ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში განაცხადა: რეალობა ჩემთვის საზიზღარი სიტყვაა. ვიცი, რომ ადამიანების უმრავლესობა ასე არ ფიქრობს, მაგრამ რეალობა მეტის მეტად ბევრია ჩვენს გარშემო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრესუმსერებო, სერბია ერთ-ერთი მართლმადიდებლური ქვეყანაა, იქ მცხოვრები მანჩიჩების ოჯახი ახალ ბიზნესს იწყებს, პორტატული მცირე ზომის ეკლესიებისა, რომლებსაც მიაწვდიან ყველას, ვისაც თავის ეზოში ღვთისმსახურების ადგილის გამოყოფა სურს. როგორც რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის ჟურნალისტი ივა მარტინოვიჩი უწყება, ამ წამოწყებას მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები მხარს უჭერენ, თუმცა სიახლეს ოპონენტებიც ჰყავს. სალომე ასათიანი გიამბობ, რა პერსპექტივა აქვს ეკლესიებით ბიზნესს?
ქვისა და რკინისგან დამზადებულ ხუთტონიან კონსტრუქციას მოყვება ჯვარი, სამრეკლო, საკურთხეველი და ხატები. შენობაში 15-მდე ადამიანი შეიძლება დაედიოს. პროექტის იდეის ავტორები არიან სვეტისლავ მანჩიჩი და მისი ვაჟი გორანი. როგორც სვეტისლავ მანჩიჩმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ეს იდეა ჯარში სამსახურის დროს დაებადა, რადგან პორტატიულ ეკლესიებს იქაც იყენებდნენ.
მათ მივაწვდით ყველა რესტორანს, რომელიც ქორწილებს აწყობს, ყველა სასტუმროსა თუ საავადმყოფოს. სამამისოდ მხოლოდ კურთხევა გვესაჭიროება სერბიის მართლმადიდებელი ეკლესიისგან. მშენებლობის ნებართვები საჭირო არ არის. ყველაფერს უბრალოდ სატვირთო მანქანაზე დავაწყობთ და დანიშნულების ადგილზე ჩავიტანთ. ეკლესია მოხატულია, მხოლოდ კაბელი გჭირდება, რომის ელექტროენერგიას მიუერთო და 10 წუთში მზად იქნება ყველაფერი. მას ზარიც მოყვება, ოღონდ 17 კილოგრამს იწონის. ზარის დარეკვა თოკის მოქაჩვით ხდება, თუმცა ესეც შეიძლება ელექტრონულად გაკეთდეს.
პორტატიული ეკლესიის შეკვეთა ინტერნეტითაც იქნება შესაძლებელი. ყველაზე იაფი მოდელის ღირებულება დაახლოებით 12,000 ევროა. ფასი ცვალებადია და შემკვეთის გემოვნებაზეა დამოკიდებული, მის მიერ არჩეული ქვის ხარისხზე, თუ ჯვრისა და საკურთხევლის ზომაზე. სვეტისლავის ვაჟი გორანი ამბობს, რომ ეკლესიებმა უკვე მიიქციეს შემკვეთების ყურადღება.
ხალხს
უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება სურს. ზოგიერთს უფრო დიდი ზომის ნაგებობა უნდა, სხვებს შედარებით მცირე. მაგრამ ეს ჯერჯერობით ექსპერიმენტული მოდელია. ჩვენ ჯერ კიდევ ბაზრის გამოცდას ვაწარმოებთ. პატარა სოფლებიდან დაგვირეკეს და გვითხრეს, დიდი ზომის ეკლესია არ გვინდა, ასეც კი მთავარ მოედანზე დავდგამთ. ასევე დაგვირეკა კაცმა, რომელიც კერძო სასაფლაოს მფლობელია. სხვა პოტენციურ კლიენტს თავის აგარაკზე უნდა მისი დადგმა და მცირე ზომის მოდელი სჭირდება. ველაპარაკე აგრეთვე ბელგრადი ნიშის დამაკავშირებელი გზატკეცილის მფლობელს.
მანჩიჩების ოჯახი მიიჩნევს, რომ თანამედროვეობას უწყობს ფეხს. დღეს ყველაფერი თუ იყიდება, ეკლესიები რატომ არ შეიძლება გაიყიდოსო? სვამენ ისინი შეკითხვას. თუმცა ბელგრადში მცხოვრები სოციოლოგი რატკო ბოზოვიჩი ამ წამოწყებას კრიტიკულად უყურებს.
ჩემი აზრით უგუნურობა სულ უფრო დიდ მასშტაბს იძენს და მასთან ერთად ჩვენი საჭიროება დახმარება იქვეძებოთ, სადაც ვერ ვნახავთ. არ არსებობს ადეკვატური პოლიტიკური ცხოვრება, კულტურა, აღარაფერი დაგვრჩა რაციონალური. მოვლენებს პოპულისტური ტალღა განსაზღვრავს, რომელიც ახლა უკვე შოუ ბიზნესად იქცა. ყოველივე ეს ერთი დიდი ამბის ნაწილია.
ბელგრადის უნივერსიტეტის პროფესორის ლიუბისა რაიჩის აზრით, პორტაბელური ეკლესიების მოდაში შემოცვლა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, როგორ იზრდება საზოგადოებაზე სერბეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენა.
ბოლო 25 წელია ეკლესია თავის გავლენას აფართოვებს და მას ზურგს სახელმწიფო უმაგრებს. ჩვენ კლერიკალურ სახელმწიფოდ ვიქეცით. ფაქტობრივად აღარ არსებობს არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი, სადაც ხატებსა და მკვლელებს ვერ ნახავთ. ისინი ყველგან არიან: პოლიციაში, ჯარში, სამინისტროებში, უნივერსიტეტებში, სკოლებში, საბავშვო ბაღებში. ეზოში ჩამდგარი მცირე ზომის ეკლესია სტატუსის სიმბოლოა, რომ საკმარისი ფული გაქვს ეკლესიის საყიდლად და მღვდლის გამოსაძახებლად. ეს ქმნის მცდარ განცდას, რომ ცოდვები მიგეტებათ. გარესამყაროს ვაჩვენებ, რომ მე უკეთესი სერბი ვარ, ვიდრე ისინი, ვისაც თავის ეზოში არ აქვს ეკლესია. ამით კი იმის თქმა მინდა, რომ სერბია სერბების ქვეყანაა. ყველა დანარჩენი აქ მხოლოდ სტუმარი.
ამბობს რაიჩი და განაგრძობს.
ხორვატიაში გამომავალ ერთ-ერთ გაზეთში დაიწერა ლოცვის ტექსტი, უნდა შევცვალოთ და წარმოთქვათ სახელითა მამისათა, ძისათა და წმინდისა საკუთრების სათაო. სერბიაში კი გადასატანი ეკლესია გააკეთეს და მღვდლებს იქ მისვლისთვის აუცილებლად გადაუხდიან ფულს. რაღაც გარიგება აუცილებლად შედგება. როგორც ბალკანეთში ვამბობთ ხოლმე, ადამიანები ვართ, როგორმე გავრიგდებით.
მანჩიჩების ოჯახი ამბობს, რომ მობილურ ეკლესიებზე შეკვეთები უკვე მიღებული აქვთ, თუმცა ჯერჯერობით არც ერთი შენობა არ გაუყიდიათ. ამისათვის მათ მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლების ნებართვა ესაჭიროებათ და დამოწმება, რომ ყოველი ნაგებობა მისი წესებისა და სტანდარტების დაცვით არის შექმნილი.
სალომე სათენიკე, საუბრობდით პორტატიული ეკლესიების ბიზნესზე სერბიაში.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
რაგდოთ მეათე სტუდიას უკვე ქართული თემით. ნოემბრის ბოლოს ცნობილი ქართველი მომღერლები ნეკას ეპისკვერაძე და დავით არშვაძე ევროპას სტუმრობდნენ. ევროპის ქვეყნებში ქართული რომანსის საღამოები გამართეს მათ, თუმცა ეს არ ყოფილა კომერციული გასტროლები. დუეტმა საკუთარი რეპერტუარი შეზღუდულა აუდიტორიას მოკრძალებულად, მეტი ხმაურისა და მედიის გარეშე გააცნეს. მომღერლების ბოლო საგასტროლო ქალაქი იყო პრაღა, სადაც ნეკა ზებისკვერაძე და დავით არჩოძე სამშობლოში დაბრუნების წინ რადიო თავისუფლებასაც ესტუმრნენ. მათ კობა ლიკლიკაძე მასპინძლობდა.
Цинадгит ვიდრე რადიოში გვესტუმრებოდნენ ნეკა სებისკვერაძემ და დავით არჩვაძემ ქართული რომანსის საღამო სასტუმრო პრაღაში საქართველოს სათვისტომოსათვის გამართეს. ასეთი გახარებული და ნასიამოვნები ქართველები პრაღაში პირადად მე ბოლოს ანსამბლ რუსთავის კონცერტის დროს შარშან ნახე. თანაც ნეკა და დათო არა მხოლოდ ცნობილ ქართულ სიმღერებს ასრულებენ შესანიშნავად, არამედ ურთიერთობაში ძალიან ლაღი და მომხიბვლელი ადამიანები აღმოჩნდნენ. თვისტომის გასახარად დიდხანს დაჩნენ საქართველოს საელჩოს მიერ მოწყობილ მოგზალებულ ალაფურშეძე და საყვარელი სიმღერები ჩვენთან არაპროფესიონალებთან ერთადაც რამდენჯერმე შეასრულეს. ინოლა გურგულიას ადამიანმა ყველაზე დიდი მოწონება დაიმსახურა. ნეკა სებისკვერაძეს და დათო არჩოდესაც ეს სიმღერა გამორჩეულად თვარებიათ და იგი ინტერვიუს ჩაწერის დროს რადიო თავისუფლების მინი სტუდიაშიც შეგვისრულეს.
ნურაფერს მეტყვი მიმღერე სანამ არ არის გვიანი პირველად იყო სიმღერა გალობა მრავალხმიანი და სიმღერისთვის შეიქმნა ადამიანი
ნეკა სებისკვერაძე და დათო არჩვაძე ტანდემში ქართულ სიმღერებს მრავალი წლის განმავლობაში ასრულებენ. ნეკა ბავშვობიდან მღერის და ხშირად მუსიკასაც წერს. პროფესიონალი მომღერალია დავით არჩვაძეც, რომელიც ანსამბლ ქართული ხმების ერთ-ერთი სოლისტია. მათი დუეტი და შემოქმედებითი მეგობრობა კი, როგორც დათო არჩვაძე ამბობს, 14 წლის წინ მათი ადამიანური მეგობრობით დაიწყო.
საერთოდ ჩემი და ნეკას ერთობლივი ტანდემი ძალიან დიდი ხნის წინ შედგა. ფაქტიურად ჩემთვისაც და ნეკასთვისაც პირველი დუეტი ესეთ ჩანაწერის სახით იყო, ანუ პირველი იყო, როდესაც ერთად ვიმღერეთ და ვიდეოკლიპიც იყო, ვიდეო რგოლიც გადაღებული.
14 წლის წინ
და დაიწყო იქიდან და ძალიან მჭიდრო ესე იგი შემოქმედებითი ესე იგი კავშირი გვაქვს ართ მეგობრები პირველ რიგში.
ნეკასების კვერაძისა და დათო არჩვაძის რეპერტუარში დომინირებს სიმღერების ცნობილი ქართული კინოფილმებიდან. ქართული რომანსები, რომლებიც საქართველოს კულტურის საგანძურს წარმოადგენს. როგორც ნეკასების კვერაძე ამბობს, მის ოჯახში დიდ პატივს სცემდნენ ქართულ კინო მუსიკას, რამაც მოგვიანებით მისი საშემსრულებლო სტილიც განსაზღვრა.
და ეს იყო ალბათ ჩემთვის ყველაზე დიდი გაკვეთილი, რადგან ყოველთვის მეუბნებოდა დედა, რომ ეს არის შენი და თუ ამის სიმღერას სწორად ისწავლე, შემდეგ სხვა ჟანრსაც უფრო ადვილად შეასრულებ. თუმცა როდესაც გავიდა წლები და მეტნაკლებად უკვე ჩემი საშემსრულებლო ხელოვნებაც დაიხვეწა, მე მივხვდი, რომ ეს არის ის ჟანრი, რომელიც ჩემს სულთან ყველაზე ახლოა, რომელიც ყველაზე მეტად მიხდება და რომელსაც არ უნდა ვუღალატო. და ძალიან მახარებს, რომ ეს ჟანრი შევინარჩუნე. მეცადე რომ ჩემებული ვერსიები შემეკნა ამარა ჩოულებრივი სიმღერებისა და მართლაც რომ დიდი საგანძური გვაქვს ქართული კინომუსიკის სახით ქართველებს.
ზემოხსენებული ქართული რომანსის საღამოს იდეაც ნეკასების კვერაძეს ეკუთვნის. დუეტმა მისი განხორციელება, როგორც დავით არჩვაძე ამბობს, 2011 წლის იანვარში დაიწყო. და ამ რეპერტუარით მათ საქართველოს რამის ყველა კუთხე კუნჭული მოიარეს. ნოემბერში კი საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს საელჩოს დახმარებით კონცერტები გამართეს ციურიხში, საარბრიუკენსა და ფრანკფურტში. როგორც ზემოთ თქვით, დუეტის ბოლო გაჩერება იყო პრაღა, მსმენელები კი ქართული სათვისტომო და საქართველოს მეგობარი დიპლომატები. ეს ყველაფერი იანვრის თვეში კარგად დაიწყო, ლამაზად დაიწყო და ლამაზი განვითარება მოყვა. სიამაყით ამბობს დათო არჩვაძე.
აი ეს გამაგვირგვინებელი კონცერტი გამართა აქ თქვენთან პრაღაში და რა ვიცი, ვაპირებთ ჩვენ ძალიან დიდი სიხარულით გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ის ძალიან დიდი ემოცია არის ამ კონცერტებზე. ანუ ეს ხალხი, ქართველები, არამარტო ქართველები, უცხოელები ძალიან მოწონს, ძალიან გულისყურით უსმენენ, აფასებენ და ძალიან ჭირდებათ, მე მგონი, და უნდათ ეს ყველაფერი და ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ კიდე გავაგრძელოთ და სურვილს.
ჩემი თანამოსაუბრეები ნეკასების კვერაძე და დავით არჩოძე ქართული სიმღერის პოპულარიზებისათვის საქართველოში ბევრს აკეთებენ. გარდა იმისა, რომ როგორც ემოთქვით, ანსამბლ ქართული ხმების სოლისტია, დავით არჩოძე პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა და როგორც ლოტბარი ქართულ ხალხურ სიმღერებს შეასწავლის 10-ზე მეტ მოსწავლეთა ანსამბლს. საქმე თავზე გადადის ნეკასების კვერაძესაც, რომელიც თბილისის მერიაში სპეციალურად შექმნილი სამსახურის კულტურული ღონისძიების ცენტრის დირექტორია და მერიის ხელშეწყობით მომავალ წელს თბილისში პრაღის კულტურის დღეების მოწყობას გეგმავს.
შემიძლია გითხრათ ის რომ გაზაფხულზე პრაღის კულტურის დღეები იგეგმება მერიების მოლაპარაკების თანახმად თბილისში და იმედი გვაქვს რომ შემდეგ საპასუხოდ უკვე პრაღაც უმასპინძლებს თბილისის კულტურულ პროგრამას და შემოდგომაზე პრაღასაც ესტუმრება არაერთი ქართველი წარმატებული ხელოვანი.
ესაც შეეხება უახლოეს გეგმებს, მანამდე კი ვიდრე პრაღას დაემშვიდობებოდნენ ნეკასების კვერაძემ და დათო არჩაძემ პატარა იმპროვიზებული კონცერტი ჩვენი რადიოს მინის სტუდიაშიც მოაწყვეს და პოეტ მანანა სიამაშვილის ლექსზე შექმნილი დათო არჩაძის საგალობლითაც დაგემშვიდობნენ.
მემსახურ მქმენციდან მათხსფე უმანკო კული მე მომადლე სიმშვიდე სულის და მიმკვიდრე სევაზი ხემს ხმოიანე ახარე.
რუბეს მსვენელებო, თქვენს მენდით სიუჟეტს, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოგიმზადეთ, ის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მასპინძლობდა ქართველ მომღერლებს ნეკას ევისკვერაძეს და დავით არჩვაძეს. ეს დუეტი ევროპაში მოგზაურობდა, მოგზაურობა მათ პრაღაში დაასრულეს. დასრულდა მეათე სტუდია, დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაც, მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, მე გემშვიდობებით წაწევნო შაბათს გისურვებთ ნახვამდის.